Nastavení cenotvorby, přizpůsobení zákazníkům a vytvoření kvalitního softwaru jako služby. Co všechno stojí za vybudováním takového produktu?
Já si myslím, že ještě záleží od povahy toho produktu SaaSového, protože to asi nejde jako všetko povedať, že to je v jednom vreci. Mm-hmm. Protože keď si vezmeme nějakou službu, já nevím, Spotify například, tak tam asi jako nie je potreba, aby mne niekto volal a presviečal, keď to ako fakt preženiem, a presviečal ma, aby som si to nainštaloval a počúval hudbu.
Tak práve na tyto otázky mi odpovídal v podcastu Slovo má Michal Hochman, CEO docházkového systému Alveno. Puste si epizodu s Michalem Hochmanem práve teď ve vašich podcastových aplikacích.
Krásný den, milí posluchači, vítám vás u prvního podcastu v novém roce, v roce 2022. Doufám, že jste si krásně oslavili ten přechod a že v tomhletom roce nás čekají samé báječné věci. Jsem ráda, že jste opět se mnou a vítám vás u dalšího dílu podcastu Redline. A dneska je mým hostem Vojta, kterého už znáte, protože už jsem ho tady měla, a je to žabý muž. Žabák používá žábu Kambo, a protože jste si psali o další informace a vím, že mnozí z vás u něj po tom našem vysílání byli, tak jsem si ho pozvala znova. Od té doby, co jsme se s Vojtou neviděli, tak se staly dvě věci. První, že strávil pár týdnů v Brazílii, takže si dneska budeme povídat o té jeho cestě do Brazílie, co všechno se tam naučil nového, protože vím, že těch medicín tam vyzkoušel značné množství. Viděla jsem fotky, některé nevypadaly úplně povzbudivě, ale údajně to funguje dobře. No a ta druhá věc, která se v tom meziobdobí stala, tak já sama jsem absolvovala Kambo, takže pravděpodobně tady nazdílím něco ze svých zkušeností. A protože ta zkušenost byla velmi pozitivní, vlastně jsem úplně fascinovaná tím výsledkem a už se chystám na číslo 2, které prý bude jungle style, bude to asi ostřejší, tak jak jsem to pochopila. Tak něco z toho vám tady nazdílím a pak se podíváme ještě na další aktivitu, která se jmenuje Bodywork, a to je taky něco, čemu se Vojta věnuje a co jsme v podstatě nezmínili v tom minulém díle. Takže Vojto, ahoj.
Ahoj.
Díky moc, že jsi dorazil na naše číslo 2 a jdeme rovnou na to. Tak jak bylo v Brazílii?
No, Brazílie byla úžasná cesta, dalo mi to ohromně moc, myslím si, že to budu ještě hodně dlouho zpracovávat. Byli jsme tam asi 6 týdnů, navštívili jsme několik různých vesnic a mým hlavním záměrem pro tuhle cestu bylo oslavit moje 10leté výročí od mého prvního setkání s žabkou, který jsem měl s Donou Franciskou v Norsku, když jsem žil v té komunitě.
A promiň, tu jsi tam potkal, viď? Teď znova.
A právě to by jsem možná chtěl říct na začátek, že to bylo to, co byl pro mě úplně jako velký zázrak, nebo nevím, jak je to možný, protože já jsem vůbec nečekal, že jí tam najdu, že úplně náhodným způsobem narazím na jejího syna, když jsem se ptal na ní, jestli ji náhodou nezná, tak mi řekl, že je to jeho maminka, tak jsme jeli navštívit a měl jsem možnost vlastně po těch 10 letech oslavit to 10leté výročí s ní a dalo mi to hodně moc a jsem moc rád za tohle propojení a doteďka z toho hodně čerpám a jsem za to moc vděčnej.
Takže taková ta náhoda, co není náhoda, protože ten svět je poměrně velký na to, že si Donu Francisku našel zrovna tam. Já jsem upřímně, když jsem sledovala ty fotografie z cest, tak jsem si myslela, že to byl jako předem naplánovaný cíl. Říkala jsem si, jako to, že by to byla náhoda, mě vůbec nenapadlo. Ale pojďme teda k tomu, co ti to dalo. Když jsi mluvil o vesnicích, tak ty vesnice znamenají různé indiánské kmeny. Říkám to dobře?
Mm-hmm.
Tak. A možná pojď teda nazdílet detail toho, co to bylo za kmeny, jak vlastně jsi si jako dopředu našel, proč jsi si vybral tyhle ty vesnice konkrétně a co jsi tam všechno teda absolvoval a co ti to dalo, ať se bavíme trošku konkrétně, ať neplujem jakoby potom, dalo mi to hodně, ale pojďme opravdu do toho jako detailu, co ti to teda dalo.
Dobře, no tak já můžu začít, ta cesta byla nakonec opravdu spontánní, První vesnice, kde jsme se zastavili, tak byl kmen Katukina, vesnice Pinoja, která je na cestě do té naší cílové destinace, kam jsme chtěli jet původně, což byl ten plán Cruzeiro do Sul, což je takový epicentrum kambo medicíny, že tam vlastně žijou kmeny Katukina, který objevili práci s medicínou. Ale protože jsem věděl, že další z mých oblíbených medicín je HP a vím, že kmen Katukina nejsou úplně mistři práce s HP, tak jsme se chtěli zastavit v nějaký vesnici Huniquínu, který považuji za mistry výroby HP. A objevili jsme tuhle vesnici, která byla hodně zajímavá v tom, že se tam zaměřují na hodně léčivý HP, kde pracují s bylinkovýma typama HP, který zase fungují trošičku jinak než ty, který používám běžně při své práci.
A který používáš běžně?
Já běžně používám takový silný tabákový, který jsou hodně dobrý na čištění, když chci, aby tam nastalo intenzivní čištění, což může být podobný proces jako při kambu. Ale tyhle HP v té vesnici Pinoja jsou daleko jemnější, i ten tabák je jemnější, není ho tam tolik, je tam víc bylinek, takže je to spíš HP, který je určený na léčení.
Mm-hmm, jako třeba harmonizaci anebo řešení
tak,
takových věcí.
Tak. Mm-hmm. A tam jsme nestrávili tolik času, tam to bylo hlavně o tom, aby jsme se seznámili s tím HP, který tam dělají, a seznámili jsme se trošku s tou vesnicí. A líbilo se mi, že ta vesnice je taková hodně už jako modernější, že jsou tam hodně, hodně rozvinutý, dokonce tam mají úžasného šamana malinkýho, stařičkýho, který vyrábí vlastní eterický oleje z těch bylinek, který se normálně dávají do toho HP. Bohužel jsme neměli možnost ho moc přivíst, ale příště tam přijedeme a se tam vrátíme a přivezeme nějaký, protože ten olej je hodně léčivý.
A neměli jste šanci, jako nezískali jste ho, nebo jste ho přivezli, zůstalo vám na celnici? Protože já vím, že něco ti zůstalo na celnici.
Tohle on neměl lahvičky, takže my jsme potom tam poslali nějaký peníze, aby si mohl koupit lahvičky, takže doufám, že když přijedeme příště, tak tam něco bude. Takže tam jsme strávili pár dní, pak jsme se tam ještě vrátili nazpátek. Tam bylo vlastně naše první setkání s řapkou, kterou nám tam našli. Bohužel jsme ji nemohli aplikovat, protože říkají, že v dešti oni kambo neaplikujou a zrovna začalo pršet. No a potom jsme dál jeli do toho Cruzeira do Sul, kde jsme navštívili první vesnici kmene Katukina. Byl to vlastně jeden z těch klanů. Oni mají 6 různých klanů, 6 různých rodin. Ten kmen není zas tak veliký, tak tohle byla vesnice Varinava, kde jsem našel jednoho učitele, který pracuje s kambem, tak jsme tam s nima strávili týden, aby jsme se seznámili víc s tou tradiční prací, tak jak Katukinové s tím pracují. A to byl taky velice intenzivní zážitek. Tenhle kmen je úplně jiný, než co jsme zatím zažili. Jsou daleko víc v kontaktu s přírodou. Je to vlastně kmen, který se otevřel nejpozději ze všech těch brazilských kmenů. Takže většina z nich ani nemluví portugalsky. Snaží se udržovat ten vlastní jazyk a snaží se i ty děti držet víc v té kultuře původní. A žijou opravdu hodně jednoduchým životem, že do dneška vaří jenom na ohni, pijou vodu z řeky a ten život tam mají hodně jednoduchý. A takže tam jsme s nima strávili týden a učili jsme se ten jejich způsob práce s medicínou kambo. A
v čem byl jiný oproti těm zkušenostem, který ty máš z jiných vesnic?
No, tak to, co tam je u nich hodně zajímavé, že to je vlastně kmen. Oni už to teďko, nebo v té oblasti, kde to je teď, tak už se to nepraktikuje, protože tam bohužel to je oblast, kde jim postavili silnici, díky čemuž přišli o zvěř. Mm-hmm. A z druhé strany jim kácejí stromy, takže tam není tolik zvěře. A bohužel tyhle kmeny, které jsou blíž městům, tak už nemůžou tolik lovit a spíš se orientují na to, jak získávat finance z jiných zdrojů, což v dnešní době, kdy tam není moc turismus, je velký problém. Vlastně v obou vesnicích, kam jsme přijeli k těm Katukinům, tak byli v podstatě bez jídla, což byl impuls pro mě začít dělat nějakou iniciativu k tomu, jak ty vesnice víc podporovat. Mm-hmm. A na základě toho jsme vytvořili projekt, kde se snažíme teď jim kupovat ryby, protože předchozí vláda, která ty Indiány ještě trošku podporovala, na rozdíl od té dnešní, tak jim vybudovali domečky a udělali jim tam jezírka, že každá vesnice má třeba 3-4 jezírka, ale nemají ryby. Takže my jim teď kupujeme ryby, aby měli dostatek ryb, aby tam měli alespoň něco, protože jediný, na čem oni tam přežívají, když není jídlo, tak jsou ty plantejny, takový ty velký banány a to je vlastně jediný jídlo, co tam mají.
K té podpoře se ještě dostaneme za chviličku. Mm-hmm. Pojďme teďkon zůstat u té zkušenosti s tím kambem.
Jo, tak tomu se vrátím. A to, co mi to dalo, nebo co tam je jiný.
Že... Promiň, já mám ještě mě zaujaly dvě věci z toho, co jsi říkal, tak abych na ně nezapomněla. První, když říká, že nemůžou lovit, tak to znamená, že v té oblasti se momentálně nepraktikuje kambo, protože tam ta žabička není, když je tam ta silnice a z druhé strany se kácí les. A nebo je to o tom, že oni nemají co lovit a tudíž, protože je to jako, dá se říct, lovecká medicína, tak proto nepraktikují kambo, protože vlastně jako ho nepoužijí na to, aby teda lovili.
Tak, jo, je to tyhle medicíny, ať už je to kambo, sananga, anebo i hapé, v některých kmenech nemůžu říct, že vždycky, tak je to hlavně nástroj pro zlepšení kvality lovu, aby se jim dařilo lovit. A tradičně, když teda, anebo v oblastech, kde ještě dneska se loví, tak se to dělá tak, že když ten lovec potřebuje, aby měl štěstí na lovu, tak si dá kambo, ale dávají si daleko větší množství než my. Tam si dají třeba 100 bodů nebo 140 bodů. Dokonce jsem slyšel o lidech, kteří si dávali 280.
Já měla 3 a stačilo.
tohle já si neumím představit. Takže kmen Katukina s tím kambem pracovali velice intenzivně, ve velké intenzitě a taky si dávají to kambo daleko častěji. Nebo dávali. Jo, v dnešní době je to trochu jiný, protože teď oni neloví a myslím si, že tam ta zkrátka si nedávají to kambo tak často. Myslím si, že si ho dávají ve chvíli, kdy mají nějaký zdravotní problém, tak si většinou dají 3 dny za sebou, aby šli víc do hloubky a mají to vyřešený.
Tohle, musím říct, mě docela jako zaujalo, protože ty, když to praktikuješ tady, tak vlastně ten, jako v uvozovkách, ten lovecký princip přinášíš sem do toho západního světa. To znamená, my taky nejdeme, že jo, do lesa, nelovíme tam ty srnky a ty zajíce, ale jakoby ten lov se nám demonstruje v jiných podobách, v tom našem biznise a podobně. Tak je zajímavý, že tenhle ten kmen, o kterém ty hovoříš, takže jakoby nepřinesl vlastně ten princip do toho, aby právě úspěšně hledal jiný zdroje výdělku.
To je otázka, no. On asi záleží, jaký jsou tam ty možnosti. Já do toho nemám zas tak hluboký vhled po té zkušenosti, abych věděl, kde všude oni jsou schopní získat peníze. Důležitý je, že přežijou, ale jak to je v tomhletom, to nevím. Nebo jestli to tak mají zkrátka nastavený, že ví, že kambo jim pomáhá lovit zvířata a nepřemýšlí nad tím, že by jim kambo mohlo pomáhat získat ty peníze z jiných zdrojů, to už nevím. Tohle jsme takhle nerozebírali. A v podstatě i ten můj záměr, s kterým teď pracuju, že se vlastně snažím skrz tu medicínu taky podporovat lidi v tom, aby měli štěstí na lovu v téhle realitě, tak jsem si ho víc tak vykrystalizoval až po tom, co jsem se vrátil, že jsem se rozhodl, že se chci opravdu věnovat tomu původnímu záměru, protože to je to, k čemu ta medicína tady vždycky byla. A to je, aby se nám dařilo, aby všechny naše potřeby byly naplněné a aby jsme měli hezký vztahy. Mm-hmm. Tak k tomu se to používalo taky. I když kmen Katukina používali kambo i na léčení.
No já si myslím, že to je úžasný a to, jak ty jsi to jako uchopil a přinesl sem do těch principů, že to funguje báječně. Já jsem byla vlastně zvědavá a kromě toho, že samozřejmě člověk prochází tou fyzickou očistou, takže ti z vás, kteří jste neslyšeli ještě Vojtu Chládka, Kambo, podcast, tak prosím vás, puste si jedničku, protože v téhle té druhé části se nebudeme teď zaobírat vlastně detailem toho, co se všechno s tím člověkem děje, ale my jsme to tam všechno vysvětlovali. Takže ti z vás, kteří nevíte, tak jenom připomínám, že jde o vnější aplikaci na kůži žabího jedu a součástí toho projevu je obvykle zvracení, může tam být i jiná očista a jako nese to sebou tyhle ty očistné věci, které ale udělají potom člověku jako velmi dobře, restartuje to imunitu, restartuje to spoustu dalších věcí. A já musím říct, já už jsem to tady zmínila, že jsem měla 3 bodíky vlastně u tebe. A samozřejmě jsem si poblinkala z těch kamarádek, které jsme tam byli, protože jsme to absolvovali ve skupince, což za mě je úplně ideální, protože tam jako je ta atmosféra je hodně silná, ty jak to jako doprovázíš zpěvem a teď to řeknu tak jako lidově, furt tam něčím mácháš ještě se svýma pomocníkama a vykuřuješ a podobně, tak to má obrovskou samozřejmě jako rituální náboj a řekla bych, že v té skupince, že ten náboj je o to silnější a zároveň to takový jako podpůrný, ale samozřejmě z té naší skupinky, tak já jsem teda začala blinkat jako první, tak ostatní zjistili, že to přežijou, tak myslím si, že to holky jako uklidnilo, že to bylo fajn. Ale to, co je, nebo pro mě bylo opravdu fascinující, bylo to, co se začalo jako dít jako potom. Jo? Já dokážu svým racionálně nastaveným mozkem samozřejmě pochopit to, že dochází k nějaký reakce na fyzický úrovni toho těla, kdy to tělo reaguje a teda začneš zvracet a tam mít jiný projevy, které se odehrávaly. Ale to, co pro mě bylo fascinující, byl ten obrovitánský nástup energie, který přišel už po skončení těch 5 hodin, které jsme tam s tebou absolvovali. Byť vím, že tohle je hodně individuální, že někdo třeba druhý den potřebuje odpočívat, je z toho vyčerpaný a tak. Já měla obrovitánský nástup energie. Ta energie od té doby pořád roste, 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 roste. Takže za mě naprosto neuvěřitelná zkušenost v tomhletom směru. A byla jsem zvědavá na tu druhou půlku. Na to, kdy jsi říkal, že opravdu ty lovecký instinkty, že člověk i v tom svým, tom našem západním životě je schopen líp cílit a že tak nějak s tím jasnějším záměrem začne přitahovat různý věci, které jdou ruku v ruce s tím záměrem. A to je samozřejmě v té jako energetické rovině, která je pro nás jako západňáky hůř uchopitelná, že jo, racionálně. Ale Vojto, jako je to neuvěřitelné, mně se dějou neuvěřitelné věci od toho kamba. Mně chodí tak neuvěřitelný lidi, tak neuvěřitelné příležitosti, tak neskutečné situace, že prostě to nevymyslíš. Jo. A teď samozřejmě já si můžu říkat a pokládat si tu otázku, jestli za to může to kambo. Nebo je to o tom, že já jsem se nastavila, je tam placebo efekt a díky tomu se ty věci dějou. Ale v každém případě má to ten výsledek. Jo. Takže já za poslední roky jsem z ničeho nebyla tak paf, jako z této zkušenosti. A opravdu za mě, kdo to nezažije, tak jak já na vlastní kůži, tak samozřejmě pochybovat jako bude. Takže teď jsem tady měla dost dlouhý monolog, přestože je to jako podcast vlastně, kde ty seš hostem. Ale měla jsem potřebu to nazdílet, protože musím říct, že za mě jako velký jako wow. Takže doporučuji, aby každý vyzkoušel na vlastní kůži. A teď se teda vrátíme k tomu, jak to ty kmeny mají nebo nemají a jak je odlišná vlastně ta zkušenost v těch jednotlivých kmenech a třeba to, co i tam vnášíš ty a oni nemají v tom svém jungle stylu.
Já se ještě vrátím k tomu, ta otázka, co mi to dalo, protože jedna z věcí, kterých si vážím nejvíc a co mi udělalo velikou radost, že jsme se setkali, že jsme si přivezli tu jedinou vlastně, která existuje, tradiční píseň, která se používá při práci s kambem. Já zatím, když jsem měl možnost se setkat s jinýma kmenama, tak většinou ten jungle style, ten tradiční způsob práce s medicínou je v tichu, jako třeba v Peru. Tam se nespívá k tomu, tam nemají tu písničku. A teď jsme měli možnost se setkat jednak i dopodrobna s vysvětlenou tou legendou, jak to vlastně začalo, ten příběh s kambomedicínou. A podle té legendy, když tomu kmenu Katukina byla předaná stvořitelem ta cesta, jak pracovat s tou kambomedicínou, tak jim byla předaná i píseň, která se k tomu musí zpívat. A oni říkají, že když člověk nezná ten příběh a nezná tu píseň, tak ani nemůže pracovat s kambem. Já to mi zaujalo, že takový první domorodý dogma, s kterým jsem se setkal. Já, ale o to nejde. Nicméně z té písničky, z té písně mám velikou radost, protože cítím její sílu a cítím, že to jsme se vrátili, tak i ta medicína pracuje zase jinak a věřím tomu, že to je i díky té písni a díky tomu napojení na ten zdroj, odkud to všechno vlastně přišlo. Takže díky tomu i cítím, že se ta naše práce prohloubila, že jsem získal daleko větší důvěru v to všechno a propojení a mám z toho velikou radost a baví mi to ještě víc a těším se, až tam pojedu zpátky. Jak se liší ta práce u těch jednotlivých kmenů? To je po té fyzické stránce, tam můžou být různé odlišnosti v tom, jak se připravují ty body, jak se připravuje ta medicína. Může tam být jiný způsob přípravy, někdo dělá dietu, někdo nedělá, někdo dává ženám jenom na nohu, někdo na rameno, někdo má trochu jiný představy o tom, jak třeba často by se to kambo mělo dávat. Zajímavý bylo, že když jsme se setkali opravdu s těma mistrama práci s kambem, tak třeba nikdy nedávají nedávají to kambo silný, že to dávají poměrně slabý, zvlášť pro začátečníky, což je to, co už tenkrát před 10 lety mě inspirovala Dona Franciska v tom, a snažím se takhle pracovat se všema medicínama, začínat jemně. A to se mi velice líbí, tenhle přístup. Když jsme přijeli do té vesnice Katukinský, tak jsem se ptal, kolik mi dají bodů, učitel, který jsme byli, tak se na mě podíval a říkal, můžu dělat 50 bodů. Což by samozřejmě bylo strašně moc. Jo. A to je právě zase ten, jo, že ne každý má tenhle ten jemný a citlivý přístup, tak tohle mě třeba úplně neoslovuje. Jo. Mm-hmm. Tady ta vesnice nám to určitě dalo hodně, co se týká hudby nebo různých zajímavých věcí, ale třeba nevybral bych si tohohle člověka mm-hmm. jako svýho učitele.
Tak zase ono i vidět, jak to nechceš, že jo, bývá taky docela jako fajn, protože líp si člověk sám najde, jak to vlastně chce. A tady v tom musím říct, že tato tvoje jako určitá citlivost pro to, kdo je na druhé straně, je vlastně třeba jedna z věcí, kterým já teda mám v tebe důvěru, protože v té skupince, ve které my jsme byli, tak tam bylo jako evidentní, že prostě vnímáš to, že pro všechny z nás to byla jako první zkušenost, že jako si odposlouchával samozřejmě to, co ty hovory, které tam jsme měli, ty vtípečky a tak, než to jako začalo, ze kterých byla jako zjevná, že některé jako byli víc nervózní a podobně. Já jsem taková, že doskáču jako po hlavě, takže že já byla natěšená, ale vedle mě teda byla holčina, která měla jako větší obavy a podobně. Takže tato tvoje jako citlivost třeba mně se velmi líbí. A kdybych jako s tebe cítila přesně takový to, jako že to tam jako napálíš hlavně, aby to udělalo velký efekt, tak třeba já s tímhle tím taky nesouzním. Jo? Že teď vím, že ti jako v tomhle můžu vlastně důvěřovat. Ta moje první zkušenost byla velmi pozitivní a já vlastně teď za tebou přicházím s tím, že chci trošku přitvrdit při tom druhém kole. Že chci vlastně silnější zkušenost a tohle si myslím, že je jako jedna z věcí, které jsou obrovsky cenné u toho terapeuta, když je schopen vlastně takhle vnímat jako tu protistranu. No.
Tohle je důležitý, protože práce s kambem by měla být práce, která je pravidelná, dlouhodobá a já nechci nikomu zavřít dveře do vstupu do tohohle světa, téhle medicíny. A tam je potřeba, aby nás to posilovalo, aby jsme měli dobrý pocit z toho, jo, zvládnul jsem to, bylo to dobrý. A když to třeba bylo náročnější, zvlášť ty začátky. Ale potom potřeba nějaký ty třetí aplikaci, už to najednou začne být o něčem jiným, už ty stavy jsou daleko, daleko příjemnější, když už ta největší těžkost, to, co nás v tom životě nejvíc blokovalo, už je vlastně pryč. A najednou už je to o něčem jiným a začíná to otevírat úplně jiný způsob prožitku. A tam už je pak možný přidávat, že můžeme chtít jít do nějaký větší síly, větší intenzity. Ale vždycky je důležitý, aby to bylo v rámci momentálního stavu toho člověka, co je schopný zvládnout, protože je to opravdu velice silná medicína. A jak říkáš, jsou lidi, kteří chtějí, aby to mělo sílu, aby to mělo výsledky, na poprvé ti dají 8 bodů i víc někdy, pak už to v životě nechceš vidět. Takže. A za tohle to si velice vážím toho setkání s Donou Franciskou před 10 lety, protože na tohle to kladla velký důraz. A vlastně v tomhle duchu pak pracuju celou dobu.
Mm-hmm. Nicméně já jsem tě přerušila u vesnice číslo 2, tak jak ta cesta pokračovala dál?
No potom jsme byli navštívit vesnici Satanava. To byl taky takový zajímavá náhoda, protože když jsem ještě před tou cestou jsem jen tak dal na Facebook ilustrační fotku, dal jsem tam nějakého katukína šamana, že jedeme k těm katukínům, musí najít nějakého učitele. A ani jsem ho neznal, jsem tam dal fotku jeho. A pak potom Karolína, která se mnou pracuje, tak našla jeho video. A to mě velice zaujalo, když jsem viděl, jak pracuje s tou medicínou, tak jsem si říkal, tyjo, toho by se mohli jít navštívit. No a náhodou jsme vlastně taky se k němu dostali, takže jsme tam strávili asi týden a to byl taky úžasný zážitek, protože to je setkání s člověkem, který s tou medicínou pracuje možná 45 let, tráví většinu svého času v lese, v džungli a je ohromně napojený na tu přírodu. A byl to první člověk, který jsem viděl, že v takovémhle věku je neskutečně mladý, vitální, energetický, furt se směje, má skvělou náladu, od rána do večera jenom slouží druhým, pomáhá lidem. Když někdo potřebuje pomoc, tak je schopný tomu člověku se věnovat hodinu, nechce za to ani korunu. Jo, je vlastně neustále jenom v tom dávání. To se mi ohromně líbilo, bylo to hodně inspirující se s ním setkat.
Ale evidentně mu to chodí zpátky, že jo? Protože 45 let jenom dávat, kdyby to z jiné strany nepřišlo, tak ten člověk je totálně vyždímaný. Takže evidentně mu to funguje a on dává a na nějakých jiných úrovních mu to chodí zpátky.
Já si myslím, že on ani není v kontaktu s penězma moc. On tam, to je třeba zrovna vesnice, která ten příjem mají trochu z toho, že prodávají ayahuasku do Santo Daime církví, ale já z toho mám pocit, samozřejmě do toho nevidím, na tohle se neptám, ale mám pocit, že zkrátka on dostane jídlo, to, co potřebuje, ale že ten svět peněz jde trošku mimo něj, že tohle to neřeší.
To je, že jo, peníze jsou pořád nějaká výměna a já i svoje služby nebo peníze můžu zase směňovat za něco jiného, že jo, na nějakých jako úplně jiných úrovních. A takže takhle já jsem to myslela, že se mu to vrací v jiný energii, třeba v té stravě, jo, a zase i třeba v nějakých jako v uvozovkách emoční potravě. To znamená, on to dostává zpátky jako někudy vlastně jinudy, no.
Takže tohle bylo pro mě taky hodně inspirující setkání, vidět, jak funguje člověk, který s tou medicínou pracuje celý život a že to zase je úplně jiný typ člověka, než s čím jsem se setkal předtím. Jo? Že třeba u některých těch kmenů je hodně, když je někdo šaman, tak má takový ten poker face a je takový hodně jako nedostupný. A tohle byl ohromně kontaktní, přátelský člověk a bylo to pro mě hodně výjimečné setkání, takže tam se taky těším, až se tam pojedu podívat.
Mm-hmm. Ještě následovala pak nějaká vesnice?
A potom jsme byli u té Dony Francisky, což pro mě bylo takový asi nejsilnější, nejintenzivnější, protože pro mě je to opravdu velice výjimečná bytost a to setkání bylo opravdu silný, opravdu léčivý, cítím, že mi to hodně otevřelo, že vlastně do dneška to nějakým způsobem pracuje, jsme i hodně v kontaktu, voláme si a cítím tam velikou podporu z její strany pro to, co děláme. A já zase posílám podporu jim, takže tohle v tom je skvělý, posílají nám spoustu písniček a modliteb a moc se těším, až se tam vrátím zpátky a naučím se něco víc. Máme tam i možnost, když by na to jednou byly podmínky, tak si s ní udělat nějakou delší dietu a cítím, že to bude možný jednou, tak by jsem do toho chtěl jít, protože potom ta práce s kambomedicínou může opravdu jít do ještě daleko hlubší úrovně, než je teď. A to je to, co mě na té práci s kambem baví, že se pořád ten potenciál toho, co ta medicína dokáže, dá mnohem víc posouvat. Takže když budou příznivý podmínky pro to, tak bych to rád využil jednou.
A ty jsi teď zmínil dietu, protože kromě toho, že před aplikací se nejí, pak jsou taky nějaké jako omezení ve stylu ne alkohol, ne káva, jako na pár dní. Nicméně na konci těch našich 5 hodinek jsme od tebe dostali úplně fantastickou zeleninovou polévku. Tak tady mě zajímá, jestli to je nějaká tradiční, kterou ses taky naučil někde teda na cestách, anebo to je tvůj vlastní výtvor.
Ne, to je úplně jednoduchý zeleninový vývar s čočkou, který já jsem původně kuchař, takže jsem rád, že můžu i při té mý práci s kambem zužitkovat moji původní profesi. A dřív jsem vždycky po kambu vařil takový různý indický polívky. Chtěl jsem, aby ta polívka byla dobrá, aby se lidi pochutnali. A pak jsem si uvědomil, že potom, co ta medicína vyčistí všechny ty receptory, který, když jsou třeba přetížený, tak trpíme různýma závislostma a podobně, tak si myslím, že první jídlo, s kterým se člověk setká po takovémhle procesu, by mělo být něco fakt přírodního.
Čistýho. Já jsem měla přesně pocit čistoty, lehkosti a přitom ale intenzivních jako chutí. Fakt musím říct, že jsem byla nadšená.
No a já vlastně do té polívky nedám nic jiného než sůl, takže to je vždycky, mi to lidi chválí, jo, ale vždycky říkám, takhle to vaří příroda.
Krásný,
tam
krásný.
Není nic přidaného.
Pojďme teď na tu podporu, protože čas neuvěřitelně letí a vždycky jsem fascinovaná, jak při tom natáčení ten čas utíká strašně rychle. A ať to zmíníme, protože ty samozřejmě si chtěl do nějaké míry vrátit a pomoc těm kmenům za to, v čem tě jako inspirovali, co tě naučili, takže už to tady zmínil, že v tuhle chvíli se jim snažíš pomoct, nakoupili jste nějaké ryby v těch dvou vesnicích, který jako trpí, ale vlastně dá se říct, že trpí teda díky jako civilizačnímu pokroku a díky tomu, co jim tam vyvádějí bílí lidi. A když ti někdo bude chtít tě podpořit v těch tvých aktivitách, tak jak to najde? Jak to může udělat?
Nejlepší bude asi poslat mi e-mail, který najdou na webových stránkách mahalo.cz, anebo jsem v kontaktu s lidma spíš na Facebooku, tam je pro mě asi jednodušší i ta komunikace. A jak podpořit, když by někdo chtěl podpořit Indiány, tak těch možností je několik. Jedna z možností je, co je pro ně asi nejlepší podpora, tak je tam něco navštívit. Bychom chtěli aspoň dvakrát do roka tam dělat menší výlety na pár týdnů, aby lidi, kteří se chtějí seznámit s tou místní kulturou, tak měli tu možnost.
Ty teď plánuješ Duben. Pokud vím. To znamená, když teď kdokoliv z posluchačů si řekne, jako chtěl bych to zažít, chtěl bych se tam vydat, tak prostě si může najít Vojtu Chládka na Facebooku, přidat si tě a napsat ti, že by s tebou chtěli do Brazílie?
No, ale musíme se sejít osobně, nemůžu slíbit, že tam vezmu každýho.
Aha.
Přece jenom není to jednoduchá cesta, takže je potřeba, aby ty lidi věděli, do čeho jdou a aby my jsme věděli, že to zvládnou.
Super, ale takhle, když tak můžou vyslat ten signál, že mají zájem a už potom se uvidí, jak si sednete, nesednete, ale tahletou cestou. Dobře.
Další z možností je, ještě to není úplně dotáhnutý do konce, ale chtěl bych se udělat transparentní konto, kam bude možnost posílat peníze a potom na mých webových stránkách budou různé fotky, účtenky toho, za co ty peníze byly použitý, aby vlastně bylo transparentní, kam ty peníze jdou a co se za ně dělá. A taky bychom chtěli, ještě nevím úplně, jak to zrealizovat, to je pro mě taky takový nový svět, ale chtěli bychom udělat i možnost pro lidi, kteří fungují v kryptosvětě, tak bychom chtěli udělat konto pro Indiány na krypto, který bychom chtěli spíš tam ty peníze uchovávat, aby tam byly pro budoucnost, aby měli i nějaký spoření do budoucna. Protože já jsem si uvědomil, že oni teďko taky prochází velikou změnou, zvlášť teda v těch městech, teda v těch oblastech, kde jsou ty města, a že bez té podpory ten život tam budou mít velice těžký. A já cítím nějakou svou bytostnou potřebu v tom, že když oni nám zprostředkovávají takovouhle úžasnou medicínu, díky kterým my můžeme mít daleko kvalitnější život, tak cítím, že velkou potřebu dát něco nazpátek a podpořit zase je tím, čím můžeme podpořit my.
Mm-hmm. Takže já vím, že tyhle věci, které jsi teď zmínil, jsou hodně ještě teda, řekněme, v té kategorii těch plánů, to znamená, ty cítíš nějakou potřebu a vydal jsi se na tu cestu, ale každý z nás, kdo něco tvořil, tak víme, že takové věci trvají týdny či měsíce, nejsou ze dne na den, takže ti budu držet palce, aby všechny ty plány se podařily. Přesto vím, že zejména lidé, kteří tě znají, to znamená, mají k tobě důvěru, že když ti třeba pošlou nějaké kačky, tak to někde neprobendíš, tak vím, že už tě podporovali, protože ty jsi vyslal trošku SOS už vlastně v té době, kdy jsi byl v té Brazílii a díky tomu se podařilo nakoupit vlastně ty ryby. To znamená i případně, kdyby někdo chtěl v tuhle tu chvíli poslat 200, 300, prostě cokoliv, co by tak, jak ty cítíš, že máš tu potřebu, tak on měl tu potřebu, zareagoval na to, tak se s tebou může spojit a domluvíte se.
Určitě.
Super, takže Facebook to jistí. A pojďme teďkon se podívat na to druhé, co ty děláš, protože kromě toho, že děláš teda kambo a já vím, že ty poslední měsíce se byl jako zejména po tom návratu dost vytížený, že i když jsem já si s tebou domlouvala termín, tak často je to náročný, že máš opravdu skupinky a jsi jako hodně vytížený. Takže kromě toho, že taky vím, že připravuješ kurz pro praktikanty, to znamená, chceš šířit jakoby kambo medicínu dál, nejenom, že ty budeš pracovat s těmi klienty, ale vytvoříš vlastně nové zkušené praktikanty, kteří tu myšlenku budou moct šířit dál, tak jenom pro posluchače, kdyby to někoho zaujalo, tak tahle ta možnost tady je taky. Ale pojďme teď na tu druhou část a na to je bodywork, o kterém já nevím vůbec nic, kromě toho, že z toho názvu to prostě evokuje, že pracuješ s tělem. A všechny věci, které já jsem zažila, a byly to tyhle ty tělesné metody jako osobního rozvoje, tak byly neskutečně silný a měly velký silný výsledky. Takže jsem zvědavá na to, co mi povíš ještě o tyhle ty metodě. Mm-hmm.
No, tohle bude těžký nějak obsáhnout, jak co nejjednoduše vysvětlit, o co se jedná. No takhle, já původně jsem začal s masážema, kterým jsem se věnoval velice intenzivně hodně let. Hodně mě zajímalo shiatsu, což je masáž bez oleje. Hodně mě zajímala havajská olejová masáž. Ale po nějaký době, když už jsem měl za sebou pár tisíc masáží, tak už jsem začínal cítit takový trošku vyhoření a začal jsem chápat, že potřebuju tu práci vzít víc do hloubky a že nechci jenom řešit to, že někoho bolí záda a podobně. A potom ke mně přišla možnost věnovat se práci s tělem trochu v jiném duchu, v jiném kontextu. Já jsem období, kdy jsem teda věnoval práci s tantrickýma masážema, protože jsem si uvědomil, že když se pracuje se sexualitou, tak ty změny v našem těle, v nervovém systému, v psychice jsou daleko intenzivnější. Jenže po nějaký době jsem začal zjišťovat, že mě tenhle ten koncept nevyhovuje. Když jsem viděl, jak to vůbec funguje v tom světě tantry, zvlášť co se týká různých mužských učitelů v zahraničí, jak fungují, prostě jsem v to ztratil důvěru a nechtěl jsem jít dál touhle cestou. Začal jsem se učit spíš od žen, který mají daleko jemnější přístup k tomu tělu, zvlášť když přijde na práci se ženama. A začal jsem jít spíš cestou toho, kdy se věnuju technice, který se říká dearmoring, což se dá přeložit něco jako uvolňování emočního krunýře, což je velice intenzivní, velice efektivní technika, která nám skrze kombinaci určitý akupresury, takže to vlastně i trošku vychází i z toho shiatsu, nebo tam můžu využít ty svoje zkušenosti, akupresura, práce s dechem, práce s hlasem, práce s energií, trošičku mít nějaký povědomí o těch tématech, který si tam většinou lidi chodí řešit. Já hodně rád pracuji s tématem toho vnitřního dítěte, což je to naše emoční já, který si žije trošku takový svůj vlastní život a i když my chceme být šťastný, mít hezký vztahy a mít se hezky, tak to vnitřní dítě často trpí a vytváří nám tu realitu úplně jinak, než my bychom chtěli a je to překážka na té naší cestě spíš. A tahle práce je hlavně věnovaná lidem, kteří právě třeba mají různý traumata za sebou, nějakou těžší minulost, nedaří se jim na té cestě skrz nějaký osobní rozvoj typu, já nevím, meditací nebo určitých takovýchhle technik, kde se třeba povídá nebo rodinný konstelace a podobně. Protože z mý zkušenosti je to tak, že pokud máme opravdu nějakou silnou bolest v těle, nějaký vytěsněný emoce, tak ten náš obranný systém, ten krunýř, s kterým já pracuju, tak nám nedovolí se tam dostat. Jo, nedovolí nám tam vstoupit a strávíme potom zbytek života vlastně zazděný v tom krunýři.
Mm-hmm. Vojto, a to ale nemusí být jenom nějaké silné, jako silný traumatizující zážitek typu třeba nějaké sexuální napadení, zneužití, ale to může být i třeba jenom velmi jako dlouhodobá, třeba chladná výchova.
A nebo porod.
Nepřijetí v rodině, jo. Nebo traumatizující porod. Jo, takže já jsem jenom chtěla zmínit, že to vlastně může být i něco, co na první pohled vlastně nevypadá jako trauma, ale jenom proto, že třeba opravdu to rodinný prostředí nebylo jako zdravý, byť to ani nebylo vidět na první pohled, nebo to dítě je dlouhodobě odmítaný, že jo, nedostalo se mu takový ty opravdu od obou rodičů přijetí, lásky, prostě pohlazení a další věci, že to jsou vlastně v uvozovkách ty případy, co u tebe taky vlastně končí. Jo?
Určitě. No já jsem ještě ročník, kdy se praktikovalo to, že když se narodili děti, tak se vozili k maminkám jenom na kojení. Tohle to nás poznamená strašně moc, takže máme strach z opuštění a prožíváme ty vztahy potom úplně jinak. A jsou to témata, ke kterým se hodně z nás nedokážeme nějak dostat. A ten bodywork spočívá v tom, že já když pracuji s tělem a pracuji s těma místama, kde se kumulují různý ty strachy, bolesti, ten hlubinný stres a tím tlakem umožním tomu člověku, aby si to prožil, tak to jeho vědomí nemůže od toho utíct, tak jako by uteklo od nějak, při nějaký konzultaci, což lidi často dělají. A vlastně si to prožije. A když se to potom opakuje, někdy stačí i jedno na veliký změny, ale když se to opakuje, tak se potom dostáváme do toho těla daleko hlouběji. Ta bolest už tam není tak intenzivní, je tam daleko větší emoční prostor a ty lidi zažívají velice hluboký změny. Takže to je takový hlavní princip, jak to funguje, že skrz ten bodywork se dostáváme k našim vnitřním bolestem, s kterýma normálně nejsme v kontaktu, který se vyvolají právě skrz tu práci s tělem. A co je rozdíl mezi masáží a práci s tělem, je to, že masáž, tam člověk může být pasivní, může prostě ležet, odpočívat, ale při té práci s tělem já chci, aby ten člověk byl aktivní, to znamená, že musí spolupracovat. Je důležitý, aby dýchal, pracoval s hlasem, komunikoval, jo, takže je to hodně aktivní.
Mm-hmm. Jak dlouho trvá takovéhle sezení?
No tak většinou 2 hodiny, kde samozřejmě nějakou část věnujeme na přípravu, na povídání, protože jenom 2 hodiny dearmoring by pro některé lidi mohlo být hodně intenzivní. A já mám takovou svoji techniku, která má několik kroků, že vždycky nezačínám rovnou prací s tělem, nejdřív začínáme tím, že se seznámíme, povídáme si, používáme bezkontaktní techniky, zjišťuju, jestli vůbec to tělo chce dotek, což je velice důležitý, protože ne každý tělo chce dotek, a pak když se do toho někdo tlačí, tak ten obranný systém se neuvolní, takže potřebujeme nejdřív tak jako trošku deaktivovat ten obranný systém. A potom pracuju teprve s tím tělem přes oblečení. A když ten člověk už je víc uvolněný a cítí se otevřený, tak se může jít i do té hlubší práce s tělem, že pořád pracuju v té oblasti sexuality, protože je to velice důležitý, ale už
to znamená,
jiným způsobem.
Tak, to znamená, když bych to teď řekla na plnou pusu, tak kromě toho, že jdeš, jestli to dobře chápu, kdekoliv po těle pracuješ, tak jdeš zároveň případně teda do ženských orgánů u mužů asi tím pádem do konečníku.
Vaginální a anální dearmoring se dělá.
Jo. Hmm. Já jsem chtěla, aby to zaznělo vlastně úplně, aby to bylo jako jednoznačný, o co jde, protože vždycky je potřeba, aby ty očekávání byly jako jednoznačný. A začíná se teda, ale než jdeš na tohleto, tak začíná se i třeba nějakým způsobem teda z mější části
vždycky,
těla.
Vždycky.
Jo, takže opravdu jdeš krok za krokem, nejdřív asi nějaká jako nalazení, důvěra a podobně. Já mám za sebou ne teda zkušenost jako přímo s tímhletím, já jsem zase absolvovala, nazývá se to jako otevření energetických sexuálních kanálů, s Andrew Barnesem jsem to absolvovala. A tam si myslím, že je to takový jako podobný, měla jsem to jako indy-vindy v tom smyslu, že opravdu na začátku on taky velmi dlouho, jako vlastně je to o tom sklidnění, nějaká harmonizace, nastavení pravidel, opravdu jako získání té důvěry, protože jak ty říkáš, speciálně lidi, kteří mají třeba nějaké zranění, tak oni jako se furt drží, vlastně nechtějí tě jako pustit k sobě, že jo? Takže oni na jednu stranu křičí, jako chci ten problém vyřešit, ale na druhou stranu říkají, jako tam je tam něco, nějaký mechanismus, který vlastně říká, běžte ode mě všichni dál a nikdo se mě nedotýkejte, protože nechci být znova zraněný nebo zraněná, že jo? Takže to jsou ty jako protiklady, které se tam dějou. A tohle je teda úžasný, protože v okamžiku, kdy se ti podaří podle mě dostat pod ten krunýř, tak se musí teda odehrávat opravdu jako silný věci. No. A protože nám opravdu běží úplně poslední už vteřiny, poslední minutka, tak jak jdou tyhle ty 2 techniky, které ty pracuješ, kambo a bodywork, jak jde to v ruku v ruce, doplňuje se to?
No to je skvělá otázka. No, protože to je to právě, co mě na tom velice baví. Takže já tím bodyworkem se zabývám 18 let, takže to je něco, co jsem dělal díl, než jsem začal pracovat s tím kambem. A já mám ohromnou radost z toho, jak vidím, jak se to doplňuje. Jednak já používám ty své zkušenosti z bodyworku na práci s kambem ve smyslu toho, že se snažím to kambo aplikovat na ty místa v těle, který já vnímám jako nejdůležitější právě i pro tu práci s tím emočním já. A používám různý místa, který pro ten náš nervový systém jsou takový jako největší spouštěč, kde jsme nejvíc tím zasažený a snažím se skrz tu medicínu vlastně regulovat to množství stresu v těch oblastech toho těla. Jo, to je veliký téma, to rozebrat trošku víc do hloubky, ale funguje to tam velice rychle, velice efektivně a skrze to kambo Já, to je vlastně i důvod, proč jsem je na jeden čas trošičku ustoupil od bodyworku, když jsem zjistil, že s tím kambem se dá těch výsledků docílit daleko rychleji. Když třeba vemu příklad, když mi přijde klient, který řeší impotenci na bodywork, já bych potřeboval s ním možná 5 sezení na to, aby se to vyřešilo. Mám zkušenost, že kambo, jedna aplikace vyřešila impotenci člověku okamžitě, v podstatě hned druhý den a 100% a dlouhodobě, což já neudělám tohle.
No, to jsou přesně pořád ty energetické kanály, že to jsou ty energetické věci, o kterých si spousta lidí myslí, že to jsou jako keci, že to jsou nějaký bláboly, ale kdo ty zkušenosti má, tak moc dobře ví, jaká je v tom síla. Tak.
Ale důvod, proč já se teďko snažím držet obě věci ve svém životě, ať už je to skrze sezení, anebo dělám i ty kurzy, tak je to, že kambo sice udělá tu intenzivní emoční očistu, což já takhle intenzivně neudělám, ale zase kambo tě nenaučí, jak si držet hranice v životě, jak říct ne, jak komunikovat své potřeby ve vztazích a podobně. A ta práce s tím dearmoringem, co dělám, není jenom o tom uvolňovat ten krunýř, ale pokud se nenaučíme všechny ty věci, které nám chyběly v první řadě, kdy se nám ten krunýř vytvořil, no tak nám může někdo pomoct, ale udělá se to znovu. Takže důležitý je nejenom ten krunýř uvolnit, ale naučit se ty nejdůležitější věci, které v tom životě potřebujeme. A to je i součástí týmní práce, tak vlastně získání nových komunikačních schopností, které nám chyběly v době, kdy ten krunýř vznikal. A to jde ruku v ruce s tím. A tady nám kambo nepomůže. Takže tady je to, proč je pro mě důležitý tyhle dvě věci doplňovat. Mm-hmm. A snažím se i ten bodywork, i ty těžký témata, který tam řešíme, dělat tak, aby to bylo hravý, aby to bylo zábavný, nedělat z toho nějakou terapii, aby se lidi cítili jako pacienti, zkrátka jít do těch těžších témat s radostí a hravostí. A to funguje.
Krásný. Napadá mě spousta dalších otázek, ale ty si budeme zas muset nechat na někdy jindy. Myslím si, že tady ještě nejseš naposled, takže Vojto, moc ti děkuju za tohleto sdílení. Hodně mě baví pozorovat ty věci, které ty sdílíš právě od se moudrosti vlastně těch přírodních národů, těch šamanských věcí, kdy se často bavíme o tom, jak je to vlastně jako jednoduchý, protože oni ty nejdůležitější věci v tom životě vlastně jsou obrovsky jako jednoduchý, že jo? A pokud někdo z vás chce, milí posluchači, tak kromě Vojty, kterého jsme tady jmenovali několikrát, i ty zdroje, kde se ho můžete najít, tak se taky nezapomeňte podívat na www.putovanizazvířaty.cz, kde najdete informace o mojí nové knize, která je nejen o zvířatech, ale v té třetí části tak zasahuje právě hodně i do nějakých šamanských praktik a šamanské moudrosti, protože to všechno spolu dosouvisí, je to spolu všechno hodně propojené. Takže tak jo, Vojto, já ti moc děkuju, milí posluchači, i vám a budu se moc těšit zase někdy. Díky a nashledanou.
Já děkuju. Nashledanou.